in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកសឹងសុផាតនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មាន
ជំនួយអត់ការងារធ្វើបានកើនឡើងដល់ជាង36លានអ្នកលោកត្រាំថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នឹងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងវ៉ុងហ្វុងបោកបក់ភាគខាងកើតហ្វីលីពីនដែលមានវិបត្តិ COVID-19 ស្រាប់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប៉ះទង្គិចរវាងទាហានខ្មែរក្រហមនិងអាមេរិកនៅលើកោះតាំងកាលពី45ឆ្នាំមុនមិនគួរកើតមានឡើងអាចជាការយល់ច្រឡំហើយនៃការនាំចេញអង្គរខណៈមានតម្រូវការច្រើនពេលមានជំងឺ COVID-19 សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកសីមូរីវ៉ាន់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យសុំប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ពេលគ្មានការងារធ្វើបានថយចុះបន្តិចកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែនៅតែមានពលរដ្ឋចំនួន3លាននាក់បន្ថែមទៀតបានសុំប្រាក់ជំនួយរដ្ឋខណៈដែលជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 បន្តវាយលុកសេដ្ឋកិច្ចដែលធំជាងគេរបស់ពិភពលោកមួយនេះចំនួននៃអ្នកសុំជំនួយពីរដ្ឋបន្ថែមថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ការងារហោចណាស់36លាន5សែននាក់ដែលចំនួននេះស្មើនឹងជាង 1.5% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យធ្វើការសរុបចំនួន164លាននាក់មន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាអត្រាអត់ការងារធ្វើអាចកើនឡើងរហូតដល់ 25% ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនៅក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចាប់តាំងពីមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច Great Depression ក្នុងទសវត្ស1930មកម្ល៉េះសភានិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានរួមគ្នាអនុម័តរួចមកហើយនៅកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណ3លានលានដុល្លារដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មនានាដែលរងផលប៉ះពាល់សភាអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យរដ្ឋផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែអ្នកតាក់តែងច្បាប់ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានការស្ទាក់ស្ទើរខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump ចង់រងចាំតាមដានស្ថានភាពបន្តទៀតសិនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនេះអភិបាលនៃរដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចវិញដោយផ្នែកនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ពួកគេដោយពេលខ្លះពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យហាងនិងភោជនីយដ្ឋានអាចបើកឡើងវិញបានដរាបណាពួកគេអាចរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងអាចបន្ថយចំនួនអតិថិជនក្នុងពេលតែមួយនៅតំបន់ខ្លះពលរដ្ឋដែលជាប់ក្នុងផ្ទះរយៈពេលច្រើនសប្តាហ៍បាននាំគ្នាសម្រុកទៅភោជនីយដ្ឋានដែលបានសម្រេចបើកឡើងវិញប្រឆាំងទៅនឹងបំរាមរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថ្លែងការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកខកចិត្តនឹងប្រទេសចិនចំពោះការដែលចិនខកខានមិនបានទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដោយលោកថាការឆ្លងរាតត្បាតជុំវិញពិភពលោកនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺនេះនឹងធ្វើឲ្យល្អកកដល់ការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ Fox Business លោកត្រាំថាលោកខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនដែលអាមេរិកបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មខ្លះហើយនិងខកចិត្តចំពោះលោកប្រធាននាយកស៊ីជីនពីងដែលកន្លងមកលោកត្រាំបានអះអាងថាលោកមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយលោកស៊ីក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃដំណាក់កាលទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែមករាប្រទេសចិនបានសន្យាទិញផលិតផលនិងសេវាកម្មអាមេរិកតម្លៃយ៉ាងតិច200ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ព្រមបន្ធូរបន្ថយពន្ធខ្លះលើទំនិញនាំចូលពីចិនវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីបានចាប់ផ្ដើមឆ្លងរាលដាលដោយស្ងាត់ស្ងាត់ចេញពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនគឺក្នុងអំឡុងបរិបទដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងចរចាសម្រាប់បានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1កាសែតរដ្ឋរបស់ចិនមួយរាយការណ៍ថាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលនៅក្រុងប៉េកាំងខ្លះចង់ឲ្យប្រទេសចិនចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអាមេរិកឡើងវិញប៉ុន្តែលោកត្រាំថ្លែងម្ដងទៀតថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ចរចាឡើងវិញទេទីផ្សារភិហុននានានៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីបានធ្លាក់ថ្លៃកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ខណៈមានការបារម្ភថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងបន្តរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររយៈពេលយូរពីការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ទីផ្សារ FTSE នៅក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 2.2% ខណៈដែលទីផ្សារហ៊ុននៅបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ក៏បានធ្លាក់ចុះដែរនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផ្សារហ៊ុននៅក្រុងតូក្យូនិងក្រុងស៊ីដនីបានធ្លាក់ចុះ 1.7% ហើយផ្សារហ៊ុននៅហុងកុងសេអ៊ូលឈៀងហៃនិងតៃប៉េសុទ្ធតែបានធ្លាក់ថ្លៃទាំងអស់ការធ្លាក់ចុះទីផ្សារហ៊ុននៅជុំវិញពិភពលោកនេះទំនើងជាប្រតិកម្មទៅនឹងការព្រមានកាលពីថ្ងៃពុធរបស់លោក Jerome Powell ប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទស្សន៍ទាយថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលបង្កដោយជំងឺ COVID-19 នឹងបន្តអូសបន្លាយមួយរយៈពេលយូរទៀតខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងមួយបានបោកបក់លើភាគខាងកើតប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលនេះបានបង្កការលំបាកដល់អាញាធរក្នុងការប្រឹងប្រែងជំលះពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ឡែកស្រាប់ដោយសារវិធីនៃការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ខ្យល់ព្យុះដែលមានឈ្មោះថា Wong Fong នេះមានល្បឿនរហូតដល់150គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងសន្ទុះកំសួលខ្យល់រហូតដល់185គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយបានបោកបក់ខេត្ត Northern Samar ដោយបាននាំមកនូវខ្យល់និងភ្លៀងខ្លាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាអភិបាលនៃខេត្តនេះបានសុំឲ្យអាជ្ញាធរយកអគារសាលារៀនធ្វើជាកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ពលរដ្ឋប្រមាណ 80,000 នាក់ដែលត្រូវជម្លៀសពីភូមិនានានៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រខ្យល់ព្យុះនេះត្រូវបានគេព្យាករថានឹងបក់បោកតំបន់មានប្រជាជនច្រើនរបស់ហ្វីលីពីនរួមទាំងរដ្ឋធានីម៉ាណីលផងដែរមុននឹងងាកចេញពីប្រទេសកោះនេះនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងវងហ្វុងជាខ្យល់ព្យុះដែលមានឈ្មោះទី1ដែលបានបោកបក់ហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានដកវិធានការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែនៅរក្សាវិធានការនេះនៅក្នុងរាជធានីតូក្យូនិងតំបន់មួយចំនួនទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានធ្វើការប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រោយពីមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យដកវិធានការនេះនៅក្នុងខេត្តចំនួន39នៃខេត្តទាំងអស់សរុប47របស់ជប៉ុនវិធានការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នរយៈពេល30ថ្ងៃនេះត្រូវបានដាក់ដំបូងនៅតំបន់ខ្លះរបស់ជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាហើយលោកអាបេថាការបន្ធូរបន្ថយនៅពេលនេះគឺដោយសារចំនួនករណីឆ្លងថ្មីមានការថយចុះគិតមកត្រឹមថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះជប៉ុនមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19សរុបជាង 16,000 នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបជាង880នាក់ពីជំងឺ COVID-19នៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារមួយរបស់ក្រុមតាលីបង់ទៅលើបរិវេណទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហ្គាដេសនៃខេត្តប៉ាក់ធីយ៉ាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់5នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សជាច្រើនទៀតរួមទាំងទាហាន5នាក់ផងអ្នកនាំពាក្យនៃកងពល203 Sandokor បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជនដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានប្រើរថយន្តធំ Mazda ដែលមានបង្កប់គ្រាប់បំផ្ទុះបើកទៅបុករបងនៅបរិវេណកងទ័ពនេះអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមតាលីបង់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះការវាយប្រហារនេះកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការវាយប្រហារជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរួមទាំងនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលផងដែលសរុបបានសម្លាប់មនុស្សជាង50នាក់ព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារចុងក្រោយទាំងនេះត្រូវគេគិតថាអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់ដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកុម្ភៈ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពី45ឆ្នាំមុននៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ1975មានការផ្ទុះចំនួនប្រដាប់អាវុធមួយរវាងកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលមិនមានជំនាញខាងសមុទ្រនិងទាហានអាមេរិកនៅលើកោះតាងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបណ្ដាលឲ្យទាហានខ្មែរក្រហមមួយចំនួនស្លាប់និងទាហានអាមេរិក18នាក់ស្លាប់ចំនួននេះកើតឡើងដោយសារការខាត់កប៉ាល់ដឹកទំនិញរបស់អាមេរិកមួយគ្រឿងមានឈ្មោះថា Mayagas អ្នកចងក្រងឯកសារម្នាក់និយាយថាចំនួននេះมันគួរកើតមានទេហើយអាចជាការយល់ច្រឡំដោយសារខ្មែរក្រហមក៏បានដោះលែងក្រុមនាវិកអាមេរិកមុនពេលអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចូលកាន់អំណាចគឺចាប់ពីថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975កងកម្លាំងខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននិងបញ្ជូនកងទ័ពទៅការពារព្រំដែននិងតំបន់កោះនៅសមុទ្រផងដែរ កោះតាងជាកោះមួយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលមានចម្ងាយប្រមាណ52គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងព្រះសីហនុហើយស្ថិតនៅចន្លោះកណ្ដាលរវាងកោះពូលវ៉ៃនិងក្រុងព្រះសីហនុកោះនេះជាកន្លែងដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមមួយចំនួនបានស្លាប់និងកងទ័ពអាមេរិកចំនួន18នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ1975នេះជាការវាយប្រហារមួយដែលអតីតទាហានខ្មែរក្រហមមួយចំនួននិងជាអ្នកប្រយុទ្ធផ្ទាល់លើកឡើងថាជាកំហុសរបស់ខ្មែរក្រហមដោយសារទាហានដែលត្រូវបញ្ជូនទៅការពារនៅកោះតាងនិងកោះផ្សេងផ្សេងសុទ្ធតែជាអ្នកមិនមានជំនាញខាងសមុទ្រហើយមិនដឹងច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិនោះទេការវាយប្រហារនេះកើតឡើងដោយសារការចាប់កប៉ាល់ធំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអាមេរិកឈ្មោះថា Mayaguez ដែលមានចំណោះទៅដល់ជាង 10,000 តោនឆ្នាំនៃការប៉ះទង្គិចរវាងទាហានខ្មែរក្រហមនិងអាមេរិកនៅកោះតាងអ្នកចងក្រងឯកសារពាក់ព័ន្ធលើកឡើងថាការវាយប្រហារនេះមិនគួរកើតមានឡើងហើយអាចជាការយល់ច្រឡំព័ត៌មានមួយចំនួនបើតាមឯកសារចងក្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Cam ចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019កប៉ាល់របស់អាមេរិក Mayaguez បានដឹកទំនិញសម្ភារៈរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងសៃហ្គុននៃវៀតណាមខាងត្បូងនិងទំនិញផ្សេងទៀតហើយបានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងហុងកុងឆ្លងកាត់តាមឈូងសមុទ្រថៃឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងកំពង់ផែសាតាហ៊ីបខេត្តឈុនបុរីនៃប្រទេសថៃនៅខណៈពេលដែលកប៉ាល់ធ្វើដំណើរមកជិតកោះពូលវ៉ៃរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលឈរជើងនៅទីនោះនិងជាកងទ័ពដែលមិនមានជំនាញខាងជើងទឹកនោះទេបានបើកកប៉ាល់ប្រភេទ PCF ចំនួន2គ្រឿងនិងមានកងទ័ពជាង10នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃចេញដំណើរទៅស្ទាក់ចាប់កប៉ាល់ Mayaguez ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាង10គីឡូម៉ែត្រពីកោះពូលវ៉ៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានបាញ់កំភ្លើង M79 ជាសញ្ញាឲ្យកប៉ាល់ឈប់បន្ទាប់មកបានបញ្ជាឲ្យនាវិកបើកកប៉ាល់នេះចូលមកកោះពូលវ៉ៃរឿងរ៉ាវបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែឧសភាកប៉ាល់នេះត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កោះតាងដោយមានក្រុមនាវិករបស់អាមេរិកនៅលើកប៉ាល់ផងដែរបើតាមឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាខ្មែរក្រហមបានឡើងទៅយាមការពារនៅលើកប៉ាល់មួយយប់មួយថ្ងៃហើយនៅប្រលប់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាទីបញ្ជាការធំនៅកំពង់សោមបានប្រាប់ឲ្យកងទ័ពខ្មែរក្រចោះចេញពីលើកប៉ាល់ហើយបញ្ជាឲ្យកងទ័ពខ្មែរក្រហមយកក្រុមនាវិកទាំងអស់ចេញពីកប៉ាល់និងដឹកមកទុកនៅកោះរងហើយកប៉ាល់មិនបាច់បញ្ជូនមកទេបើតាមឯកសារនោះអតីតទាហានខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែលដឹងរឿងនេះលោកប៉ាក់សុកបានរៀបរាប់ថានៅមានសល់នាវិកអាមេរិកម្នាក់លាក់ខ្លួនក្នុងកប៉ាល់ដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមរកមិនឃើញហើយប្រហែលជានាវិកនោះតាក់ទងទៅក្រុមការងាររបស់អាមេរិកទើបឈានដល់ការវាយប្រហារគ្នាឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលើកឡើងទៀតថានៅពេលធ្វើដំណើរជិតដល់កោះរងនៅវេលាម៉ោងរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ1975ទើបបញ្ជាការធំនៅកំពង់សោមបញ្ជាឲ្យកងទ័ពខ្មែរក្រហមដោះលែងក្រុមនាវិកទាំងអស់ត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញនៅពេលនោះវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយជាញឹកញាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមដោះលែងកប៉ាល់ Mayaguez ជាបន្ទាន់បើមិនដូច្នោះទេទាហានអាមេរិកនឹងមកកំទេចកោះតាងនិងទីក្រុងកំពង់សោមឲ្យខ្លាយជាផេះតែម្ដងប៉ុន្តែមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលកំពុងតែរៀបចំដោះលែងឲ្យកប៉ាល់ត្រឡប់ទៅវិញស្រាប់តែនៅព្រលឹមស្រាងៗថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ1975អាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកមកទម្លាក់ជុំវិញកប៉ាល់និងជុំវិញកោះតាងនៅពេលដំណើរគ្នានោះដែរមានទាហានអាមេរិកប្រមាណ200នាក់បានជិះអធំភេកចៈចំនួន8គ្រឿងចេញពីប្រទេសថៃមកចុះនៅលើកោះតាងមិនតែប៉ុណ្ណោះអាមេរិកក៏បានបញ្ជូនយន្តហោះទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកំពង់ផែកំពង់សោមរោងចក្រផលិតប្រេងកាតរោងចក្រផលិតទឹកដោះគោនិងមូលដ្ឋានកងទ័ពខ្មែរក្រហមនៅរៀម ធ្វើឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងដំណំក្នុងនោះមានការបាញ់ផ្សែងពុលហើយឧត្តមភេកចៈចោះប្រម៉ែប្រមោទិហេននិងសាកសពតិហេនដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញលោកប៉ាសុកអតីតតិហេនដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធនោះបាននិយាយថាលោកក៏បានបាញ់ឧត្តមភេកចៈ2គ្រឿងធ្លាក់ក្នុងទឹកក្រោយងើបពីពុលផ្សែងពុលអតីតតិហេនខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅការពារនៅកោះតាងលោកម៉ៅរ៉ាន់អាយុ66ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរៀបរាប់ថាលោកបានចូលរួមបាញ់កំភ្លើងប្រឆាំងនឹងទាហានអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ1975នៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងភូមិពងរឃុំស្វាយចជីបស្រុកបោះសាយខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកម៉ៅរ៉ាន់ដែលបច្ចុប្បន្នជាអ្នកដាំដូងក្រអូបនិងធ្វើស្រែបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្រោមផ្ទះរបស់លោកលោករៀបរាប់ថារឿងរ៉ាវដែលនាំឲ្យទាហានអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់នៅក្បែរកោះតាងគឺដោយសារទាហានខ្មែរក្រហមចាប់យកកប៉ាល់មួយដែលលោកថាបើក្បែរតំបន់សមុទ្រកម្ពុជាហើយគាត់ជួនខ្មែរក្រហមទើបតែពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនក្រោយផ្ដួលរំលំរបបលន់នល់ដែលមានការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកនៅពីក្រោយលោកម៉ៅរ៉ាន់ដែលនៅពេលនោះអាយុជាង20ឆ្នាំលើកឡើងថានេះជាលើកដំបូងដែលលោកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសមុទ្រដែលលោកពលសមុទ្រផងដែរនៅពេលខ្មែរក្រហមបញ្ជូនលោកទៅយាមនៅកោះតាងលោករ៉ាន់ដែលពីការដៃស្ដាំដោយសារការវាយប្រហារជាមួយទាហានវៀតណាមក្រោយឆ្នាំ1980មានប្រសាសន៍ថា
ឥឡូវនឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវបើខ្មែរក្រហមបើអត់មានអីទាល់តែសោះបាទដៃទៅទីសោះហើយទៅចាប់នាវាម៉ាយ៉ាកេសបាទមកប៉ុណ្ណាណីចឹងនាវាម៉ាយ៉ាកេសរបស់អាមេរិកកាំងធំបើកបរនៅផ្លូវអន្តរជាតិហ្នឹងបើគេទៅវាឆ្ងាយណាស់មិនងាយទៅចាប់បានទេអាហ្នឹងក៏ប្រាំផ្ញើប៉ុណ្្នឹងឯងមួយពិចារណាមើលដល់តើអ្នកណាខុសណាត្រូវបើខ្ញុំសន្និដ្ឋានអាមេរិកខុសក៏មិនបាក់ថាបើយកមកគេមកដល់នេះឥឡូវថាខ្លួនឯងខុសក៏យើងអត់មានទៅធ្វើអីបាបអីគេអាហ្នឹងវាបាក់ដែរយកប៉ុណ្្នឹងឯងមួយ
លោកម៉ៅរ៉ាន់ដែលមានកូន5នាក់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
បើសិនជាអាមេរិកកាំងមានបំណងថារត់តាមផ្លូវអន្តរជាតិអត់ណេណាគេទៅចាប់តាន់ទេអត់ណេណាទៅចាប់បានទេបើអាហ្នឹងវាធំយើងមើលវាយឺតប៉ុណ្ណេះវាលឿនហើយបើយើងទូចមើលលឿនប៉ុណ្ណេះបើប្រៀបធៀបទៅចាប់នេះវានឹងមិនចាប់បានទេខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានអាចឹងហ្មងអញ្ចឹងមានចេតនារបស់អាមេរិកហោះបោកាត់ហ្នឹងបែរហ្នឹងបានគេទៅចាប់បានឬក៏បោមកឲ្យគេចាប់ឃើញគេទៅឈប់ឲ្យគេចាប់ដើម្បីបកករឿងអាហ្នឹងខ្ញុំសន្និដ្ឋានក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំថាអញ្ចឹង
លោកម៉ៅរ៉ាន់បញ្ជាក់ថាសត្រូវរបស់ខ្មែរក្រហមដែលមានការណែនាំពីលើគឺវៀតណាមហើយលោកថាទាហានខ្មែរក្រហមត្រូវទទួលបញ្ជាឲ្យយាមកាមនៅកោះទាំងអស
់បើយើងនិយាយទាហានខ្មែរយើងត្រូវការពីបុណ្យភាពដែនដីរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយអាចថាតាគេចូលមកចាប់ចូលមករំលោភលើទឹកដីយើងខុសឬត្រូវយើងចាប់សិនបើគេបវាយយើងត្រូវវាយទៅវិញអាហ្នឹងយ៉ាងហើយជាកងទ័ពការពារជាតិ
កងពលទី3នៃភូមិភាគនិរតីរបស់ខ្មែរក្រហមគឺជាកងពលមួយដែលបានចូលកាន់កាប់កោះនិងកូនកោះនៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ប្រធានកងពលនេះគឺលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកដែលជាជនត្រូវចោទក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយកំពុងរងចាំការសម្រេចរបស់តុលាការពីការសម្រេចថាតើត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះឬត្រូវទម្លាក់បទចោទអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថានៅសប្តាហ៍នេះគឺជាទិវារំលឹក45ឆ្នាំនៃឧបទ្ទវហេតុកប៉ាល់ Mayaguez ដែលលោកស្រីបញ្ជាក់ថាមានទាហានអាមេរិក18នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងចំនួនជាមួយទាហានខ្មែរក្រហមលោកស្រីបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកកោតសរសើរការសហការលក្ខណៈមនុស្សធម៌យូរអង្វែងរបស់កម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកអតិធិធទាហានអាមេរិកកាំងដែលស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានទាហានអាមេរិកកាំងនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុកប៉ាល់ Mayaguez ផងដែរអតីតកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធនៅលើកោះតាងមិនបានដឹងពីចំនួនខ្មែរក្រហមដែលស្លាប់និងបាត់ខ្លួននោះទេគ្រាន់តែដឹងថាកងទ័ពចំនួន7នាក់បានស្លាប់និងមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានទាហានអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកត្រូវពេលពួកគេកំពុងជិះកប៉ាល់ PCF នៅក្នុងសមុទ្របើតាមឯកសារក្រោយបញ្ចប់ការវាយប្រហារទាហានអាមេរិក2នាក់នៅលើកោះតាងត្រូវបានកងទ័ពខ្មែរក្រហមបោកគ្រាប់បែកសម្លាប់ខណៈកំពុងងូតទឹកសមុទ្រនិងម្នាក់ទៀតត្រូវបានកងទ័ពខ្មែរក្រហមបាញ់សម្លាប់ខណៈកំពុងពួនលាក់ខ្លួននៅរូងថ្មលោកឡុងដានីជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហើយបានចងក្រងឯកសារស្ដីពីឧបទ្ទវហេតុកប៉ាល់ Mayaguez នៅកោះតាងក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1975លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថានេះជាការធ្វើសង្គ្រាមលើកចុងក្រោយរបស់ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឥណ្ឌូចិនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1973លោកបញ្ជាក់ថាអពតវៈហេតុកប៉ាល់ Mayaguez នេះគឺជាសង្គ្រាមមួយដែលមិនគួរឲ្យកើតមានឡើង
ពីព្រោះខាងក្បែរក្រហមទៅទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំសម្ភាសជាមួយទាហានក្បែរក្រហមនោះគាត់បាននិយាយថាការដោះលែងនិវឹកទៅតាំងពីយប់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាប៉ុន្តែអ្វីដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកមកវាយជាមួយទាហានខ្មែរក្រហមនោះគឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ឧសភាអញ្ចឹងគិតថាប្រហែលជាមានបញ្ហាយល់ច្រឡំទាក់ទងព័ត៌មានខ្លះមកទៅបាទពីព្រោះការប្រយុទ្ធនឹងធ្វើឲ្យមានការខូចខាតច្រើនទាំងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងខ្មែរក្រហមនោះមានការខូចខាតច្រើនមែនទែននៅលើកោះតាង
លោកឡុងដានីមានប្រសាសន៍ថាលោកបានសម្ភាសទាហានខ្មែរក្រហម4ទៅ5អ្នកដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធផ្ទាល់ក្នុងហេតុការណ៍នេះនិងអ្នកដែលបានដឹងរឿងកប៉ាល់ Mayaguez នេះជាង20អ្នកទៀត
គាត់និយាយថាការចាប់កប៉ាល់ Mayaguez នេះគឺជាកំហុសពីព្រោះកប៉ាល់ហ្នឹងឃើញកប៉ាល់ Mayaguez ហ្នឹងបើកនៅជិតកោះតាងមែនប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមមិនបានដឹងថាផ្លូវហ្នឹងជាផ្លូវអន្តរជាតិទឹកអន្តរជាតិក៏ចេញទៅចាប់កប៉ាល់ហើយបានសារភាពថាហ្នឹងជាកំហុសមួយដែលខ្មែរក្រហមបានទៅចាប់កប៉ាល់គេនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិ
លោកបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមរវាងខ្មែរក្រហមនិងទាហានអាមេរិកនេះជាចំណុចសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យទាហានខ្មែរក្រហមនៅតែចងចាំ45ឆ្នាំមកហើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមតំណាងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងអ្នកនាំចេញអង្ករនៅកម្ពុជាមានសុទ្ធិធិនិយមថាកម្ពុជាអាចនឹងនាំអង្ករចេញបានក្នុងចំនួនប្រហាក់ប្រហែល1លានតោននៅឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែការនាំចេញក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំនេះមានកំណើនខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំណើននេះដោយសារមានតម្រូវការច្រើននៅក្រៅប្រទេសខណៈប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 លោកហុលរស្មីនៃ VOAជួនសក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសអាចនឹងកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងឆ្នាំនេះបើមើលទៅលើសន្ទុះនៃកំណើននាំចេញក្នុងរយៈពេល4ខែឆ្នាំ2020និងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញអង្ករសឡើងវិញនេះបើតាមមន្ត្រីនៃសហព័ន្ធស្រីអង្ករកម្ពុជាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញអង្កររបស់ខ្លួនឡើងវិញចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅបន្ទាប់ពីបានផ្អាកការនាំចេញអង្ករប្រភេទនេះអស់រយៈពេលជាង1ខែដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយរដ្ឋាភិបាលចង់រក្សាអង្ករក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានបិទការនាំចេញអង្ករក្រអូបនោះទេបើតាមទិន្នន័យរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជារយៈពេល4ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2020នេះកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករជាង300,000តោនដែលមានកំណើនជាង 40% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2019ក្នុងអង្ករនាំចេញ300,000តោននេះមានអង្ករសចំនួន 15% បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានអង្ករសប្រមាណ 130,000 តោនកំពុងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងស្តុកដែលភាគច្រើននាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមនិងថៃអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកលុនយេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេសអាចទៅដល់ប្រមាណ1,000,000តោនឬក្រោមជាងនេះបន្តិច
ឆ្នាំនេះបើសិនស្ថានភាពដូចរាល់ថ្ងៃនេះការនាំចេញអាចឈឹងទៅដល់1,000,000តោនឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលពីព្រោះល្បឿន3ខែនេះយើងបាន300,000បាត់4ខែនេះវា300,000ហើយអានេះអញ្ចឹងយើងមើលទៅល្បឿននិងអត្រាកំណើននេះវាអាចសមស្របហើយសមស្របនឹងបរិមាណស្តុកដែលយើងនៅមានហើយនឹងដល់រដូវការប្រមូលផលក៏កាន់តែគិតមកទៀតហើយទីផ្សារយើងចំណាយថ្មីថ្មីនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិទាំងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងទីផ្សារថ្មីថ្មីនោះក៏បានកំពុងតែធ្វើប្រសើរឡើងដែរ
លោកបន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំ2018និង2019កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករក្រអូបនិងអង្ករសប្រមាណ620,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំ លោកថាកំណើននៃការនាំចេញអង្ករនៅឆ្នាំ2020នេះអាចមកពីកត្តាសំខាន់សំខាន់3ដែលតាក់ទងនឹងការរើបឡើងវិញនៃទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបការថយចុះតម្លៃពុននាំចូលអង្ករកម្ពុជាទៅទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងកំណើនតម្រូវការអង្ករពីប្រទេសចិនលោកបន្តថាកំណើនតម្រូវការអង្ករនៅទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបអាចបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលប្រជាជនត្រូវការស្បៀងអាហារជាចាំបាច
់កំណើនទីផ្សារអឺរ៉ុបក៏វាងើបឡើងវិញដោយសារតម្រូវការប្រហែលជាដោយសារ COVID ផងហើយទី2ដោយសារពុននៅអឺរ៉ុបក៏ធ្លាក់ចូលឆ្នាំទី2នេះវាថយពី170%នៅសល់150%វិញណាបាទបាទហើយចិនតាមទីផ្សារចិនគាត់ផ្ដល់ទាំងកត្តានយោបាយទាំងកត្តាទីផ្សារគុណភាពអីហ្នឹងវាសំប្រកបជាមួយគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានកំណើនលក់នៅទីផ្សារចិនហ្នឹងក៏ច្រើនខ្លួនសំ
ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2019សហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់ពន្ធរយៈពេល3ឆ្នាំលើអង្ករពីកម្ពុជានិងភូមាក្នុងគោលបំណងការពារអ្នកផលិតអង្ករក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាអ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃការនាំចូលអង្ករពីប្រទេសនៅអាស៊ីទាំងពីរនេះពន្ធនេះនឹងថយចុះបន្តិចពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំបើតាមលោកលុនយេងក្នុងរយៈពេល4ខែឆ្នាំ2020នេះការនាំចេញអង្ករទៅប្រទេសចិនមានប្រមាណ 41% ស្មើនឹងជាង120,000 តោនសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសមានប្រមាណ 32% ស្មើនឹង 97,000 តោននិងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺប្រ៊ុយណេនិងម៉ាឡេស៊ីប្រមាណ 13% ស្មើនឹង 37,000 តោននៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតមានដូចជាអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ជាដើមនយោបាយប្រតិបត្តិនៃអង្គការសេដាលោកសំវិទូនិយាយថាការនាំចេញអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងកើនក្នុងចំនួនខ្លាំងបំផុតចំនួន80ម៉ឺនតោនមិនដល់1លានតោននោះទេដោយសារតែសេចក្តីត្រូវការនៃស្បៀងអាហារទូទាំងសកលលោកក្នុងពេលប្រឈមមុខការឆ្លងវីរុសកូវីដ
-19ព្រោះការនាំចេញរបស់យើងវាអាស្រ័យលើប្រទេសដែលកំងចេញណាហើយអញ្ចឹងបើប្រទេសដែលកំងចេញឧទាហរណ៍ថាដូចនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបឬក៏អាមេរិកអញ្ចឹងការកំងចេញដោយសារតែមានការបិទការហោះហើរការបិទអីហ្នឹងថាជាមានការពិបាកប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងបើសិនជាយើងលក់អង្គរសបរបស់យើងទៅប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាអាមេរិកចិនអាហ្នឹងអាចមានការកើនឡើងជាជាងអញ្ចឹងព្រោះយើងបិទរយៈពេលមួយខែដែរអញ្ចឹងវាអាចមានការកើនឡើងវិញ
កាលពីឆ្នាំ2015កម្ពុជាមិនបានសម្រេចគោលដៅនាំចេញអង្គរឲ្យបាន1លានតោនគឺបានត្រឹមតែជាងពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាការមិនសម្រេចគោលដៅនេះបណ្ដាលមកពីកង្វះខាតទុនក្នុងការទិញស្រូវពីប្រជាកសិករនិងរោងចក្រសម្រាប់កែច្នៃក៏ដូចជាសម្ពាធនៃការប្រកួតប្រជែងពីក្រៅប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.